Eta Bizkai aldera goaz, antxe dugulako zaie gure gaurko bagonbidatua, Edorta Unamuno, kaixo Edorta, egunon?
Egunon, hola.
Zer moduz, ondo Edorta?
Ba, itzel, oso ondo, gainera daukagun eguraldiarekin, uste dut hau Euskal Herri osoko eguraldia izango dugula,
bai.
Hemen daukaguna.
Gustora emateu, eguraldi honekin, lanean juteare, eh?
Bai. Bueno, nik lanean normalan gustora joaten naiz, eguria bada ere.
Bai, ipatizan dezu, bai.
Bai, baina kanpoan nolan lanak daudenean, ba, kanpo lanak eta ba, euriak ba, beti enbarazu apur bat beti egiten du, ezta.
Mm-hmm.
Baina gaur, bueno, euri konturik ez, gainera, oin momentuan, ez dakit, baina lehen begiratu dute nire ibigailuan eta 24 gradu
markatzen zion, osake pentsa.
Bai, eta eguraldia itzela. Eta hori momentuan, bitu, enbidia puru bat emango izuet, ze gaurre erdi jai eukidute lanian,
bai.
Eta urbildu naiz, ba, erriko txoko batera, uh-huh. Daukagu hemen baso handi bat, tolan hartadia handi bat, eta hemen bertan hartadian barruan, badaude horrelako guke gaztaina potoak deitze ditugu, eta dira horrelako, ba, zulo batzuk, ez dira zuloak, ez da, baina bai, horrelako, ba, bai, basoan dauden inguru batzuk, uh-huh. Gaztaina diz, ba, gaztaina dia daudena,
bai.
Eta, bueno, ba, atzoko egoaizearekin eta joan danazteko egun batzurekin, ba, hasi dira gaztainak erortzen.
Eta antxe izan da Edorta, ba, gaztainoi ibiltzen.
Ez, izan da ez, nago, eta zuekin hitz egiten nagoen bitartean, begia botatzen ari lehen lurrean dauden gaztainei.
Osoak, gaztain zalea zea.
Bai. Urtean auke zea, bat, edo birritan edo, bat bai. Etortzen gara, bata etortzen nahi zolan etxerako,
uh-huh.
Ba, hartze ditugula, ba, bueno, ba, bai, ba, egozea jateko, bueno, era guztietan,
bai.
Bai, errea jateko, eta, bueno, azkenengo olako, ez dakit, sorpresa izan zen, ba, lagun bate komentatu zidan, ba, zelan da, azukrea eta urarekin almibarra eginda, eta bertan uh-huh. Almibarretan, bueno, postre, bueno, ezin duzu ez da.
Bai, abia borratu behar dut. Zer nire oso gaztain zalean ez, aprobatu behar dut.
Bai. Ba, egosita baino ez, gatzik gabe.
Bai.
Eta gero azalak endu aldan moduan gaztaina zapurtzeko.
Uh-huh.
Potit, bueno, almibarra egin, almibartan sartu gaztaina egosi horiek.
Bai.
Hortz daudenean, eta antxe uki plop, bos minitxu, eta gero potietan sartu, eta hori bai. Espaldin basoa iatera segidan, ba, obe, ba, gero baino marian edo jartzia, eta benetan gero ditzen dala, zerbait goxua,
mm-hmm.
Bueno, goxua, almibarrarekin harriak ere, esate iate etxian, ez da? Baina, baina behintzat, gauza nahiko kuriosua, ez da? Kuriosua, eta egitekoa, eta baten joat etortzen naiz, ba hori, etxerako hartzen, eta gero hemen bai izaten dugu olako jaiegun bat, dala gaztainer eguna,
mm-hmm.
Eta egun horretan, ba, herriko ume guztiekin eta ateratzen gara basora, batxarre deitzen dugun baso honetara, eta bueno, etortzen gara kastaina bila. Eta kastaina horiek gero, ba, herrian erretzen ditugu, eta txokolata apur bat egin, da gero, ba, basai eski apur bat, eta olakoak badaude ere, ba, laguntzeko.
Hoxe, ba, ez ino beto, eh? Bueno, eta ja, ordu ontane, goza irikitzen aiz eizai guri, eh? Osa, que jankuntu alde batea utzi, eta egazti kontukin hasi berko dugu, bestela.
Bai, noski. Bai. Eta gainera gaur, jo, olat, dauzkat, niretzako, bueno, berri, oso on bat, oso on bat, ze, bueno, zueke aspalditik entzunen zue, ba, ba nola hemen Urdaibai berzenterren, da Urdaibain, ba, Moko Zabala, ba, esango genuke gure gazti ikoniko bat dala, ez da, arran horrantzalarekin batera, eta bada gitxi gora bera, ba, gure zena ematen duena, ez da? Eta ba, beti aritu gara hor ba, lanian, ba, kontserbazio lanetan, ba, padura inguruetan, eta ba, ea, no, no espait, ba, Moko Zabalak edo arran horrantzalea animatuko balitz ba, gure artian ba, abia egiten, ez da? Eta, bueno, horretar gain, ba, proiektu ditugu, eta hasi gara martxan ere arran horrantzaleak ba bueno badakizu nola hasi ziran da amaitu egin zuten da orain beste leku batzutan dabiz baina bueno pozarren ze arrakastetsu atera da proiektu hori eta aurten hasi ginean Moko Zabalekin eta ba bai gure guraria edo gure naia zan ba Berton Urdaibain ba astea ba ja duela ez da izen bat urte unka esango nuke, ba, ez dala ugaldu Euskal Herrian Moko Zabala, eta ba, io ugalduko balitz, ezta, eta horretarako, ba, hasi ginen, ba, hitz egiten, ba, inguruko, ba, zo batzuekin, ba, uste komentatu nizuela, ba, nola, ba, txita batzu zoetan jaiotzen diranak, ba, gero ez dakite zer egin beraiekin, eta, ba, bueno, ba, gure asmoa zan, ba, txita horiek ekarri ona, hemen oitu eta askatzia, ezta? Eta horretan gabiz, aurten hasi gara, baina, bueno, aste honetako sorpresarik, bueno, joan den asteko sorpresarik handiena, eta sorpresa ona,
bai.
Izan da, ba, nola, iritsi zaigun, ba, albiste bat, ba, Gasteizen, Araban,
bai.
Ba, lehenengo aldiz, hainbeste urtetan, ba, hor ba, badakizue Gasteizen inguruan badago ezegune oso 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 polit bat eta garrantzitsu bat, da Salburua. Ba, Salburuan doan badago horrelako beste ezegune txiki, bueno, beste ezegune nahiko handia, berarekin batera, Ataria Interpretazio Zentron doan, Betoñoko Baltxa ditzen da, ba, hortxe bertan, Moko Zabal bikote bat aurten, ba, ezarri omen da, eta atera ditu, bueno, abia egin, eta atera ditu bi txita.
Ah, osea, que Euskal Herriko diela esan dezakegu, ez da?
Bai, lehenengo, abia ezagutzen dana, ba, historiko kinik esango nuke.
Ah, bai?
Eta, bai.
Osea, que sekulako eta, albistea da hori, ez da, horta?
Guretzako sekulako, abeste batu esatuta, ah, bueno, Jesus Maria, eta zer da, ba, ez da, eta baina Moko Zabalak, gainera, osea, jende asko gabiltza beraien, ba, bueno, beraien mundua jarraitzen, ez da, eta gero, oso egazti bitxiak izatetik aparte, ze, bueno, ez da jimean txako, ba, daukarrako moko, ba, koilara bat izateken moduko moko bat, eta horrekin, ba, egoten, ba, normalean elikatzen da, ba, ikizkiliataz, edo baita ere arraintxikitaz, eta, bueno, aurkitzen duen animalitxoetaz, elikatzen da, eta Europa mailan ba, oso mehatxatuta egon zan espezia izan da ba, duela gutxira arte, eta populazioak gora egin dute. Gora egin dute batez ere beraien abia egiteko lekuetan, eta beraien abia egiteko lekuak dira Herbehereak. Herbehereak eta, bueno, Alemania, Danimarka, inguru horiek dira, eta, bueno, eta oin esan genezake Euskal Herria ere.
Claro.
Euskal Herria ere, orduan jende pila bat gabiltza, ba, bera, jarraipen horretan, kontserbazio lanetan, ze batez ere, ba, egazti horiek dabiltza lekuak dira, bueno, egazti horiek erabiltzen dira ere, inguruaren kalitate erakusle modura, ez da? Egazti hau dauden lekuan eta mantentzen diren lekuan, ba, horren nahi duzan, ba, ez da leku txarra bizitzeko. Ez bakarrik egazti entzako, eta baita ere, noski guk geuretzako ere. Orduan, ba, bueno, dira, indikatzaile oso, oso onak. Eta, ba, sorpresa izan da, ze, justu, Betoñoko Baltxa horretan, badago horrelako erdigunean, Urmaelaren erdian, badago horrelako zahasti bat, esango nuke, zahatxak dauden inguru bat, eta hor bertan, aurretiaz, edo, bai, ja, badira, nik uste urtetxoren bat edo, ba, bueno, koartzak eta abi egiten zuten, eta, ba, nik uste dut hauek ikusi dutela, ba, koartzak lasai daudela, eta, ba, bikote batek erabaki du, ba, bueno, ba, hortxe, ezarriko gara, koartzak ongi baldin badaude, ba, seinale ona.
Claro.
Ze, bueno, lasaitasuna daukagu, eta, jana ere, euko dugu, ze koartzak eran antzerako animaliak eta jaten dituzte, beraz, normalean, horrelako, ba, Mokozabalen abiak eta sortzen diren lekuak izaten dira aurretiaz beste gazti batzuk ja kolonizatu dituzten lekuak, ezta? Eta ba bueno, ba ezarri dira hor, egon dira ba gure lagun batzuk egia esan, ba egon direnak jarraipena egiten abi horrena, ze hasiera batetan sinistu ere zuten egiten. Mokozabala zeudela eta nik uste dut nahiko isilian mantendu dutela batez ere ba jende oldea ez hurbiltzeko eta baina hori egia da, Gasteiz erdi,
Olen, no? Bai.
Bai. Osea, ikusten bali modu zuen mapatik, bai. Goitik ikusita, ba ikusten da, Osalburua inguruan, eta bueno, eta inguru guztia, ba, etxe bizitzaz eraikia.
Claro,
baina, bueno, baina leku lasaia eta jatekoarekin.
Eta guen, edorta, bai, adibidez, prozesu ezin izango da, pentsatzen dut, gazti hauek, ba, eraztun duimerko diela, ez da?
Ez dago zertan da. Gainera, nik uste dut, lehenengo urtea izan da.
Bai.
Lehenengo urtea izan da, nik... a ber, bertan abian daudenian eta abiatik txitak hartuta eraztun du, ez dago inungo arazorik, baina entzun dugu, baina txitaren bat ja erazazi dela, eta beste ere ba, eraz egiteko prest egongo dela. Beraz, ja, nik uste dut berandutxu dala eraztuna jartzeko. Ez dut uste jarri dutenik, eh? Hobe, nik uste dut aurten, ba, utzi, bertan bera, eta egin dezatela egin barrekoa, zetxita horiek, ba, suposatzen dagoen giatera baldin bada, datorren urtean ere,
bueltatuko diala.
Eta txita horiek, ba, arrano arrotzaren moduan, igaro behar dituzte, heldutasun sexuala lortu arte, bi irurte. Eta orduan azken dira, ugaltzen. Eta noski, txita hauek, nora urbilduko dira, bizi baldin badira, noski? Ba, urbilduko dira, ba, Gasteiz inguru horretara, edo inguruko beste lekuren batera, ezta? Orduan, ba, bueno, bakarrik potentzial hori ikusita, ba, etorkizunerako ikusten da oso, ez dakit. Behintzat, esperantza ukitzeko modukoa, ba, beste leku batzutara urbiltzia. Bai, Txingudira, Urdaibaira, beste edozein pitilazera, beste edozein ezegunetara, behintzat, jana eskaintzen duen ezegune bat, edo inguru bat, eta atxeden hartzeko, eta enbarazurik ez daukaten inguru bat. Hori da, bai, hori da behar dutena, eta noski, hori da aurkitzen dutena, ba, dibidez, hortxe aurkitu dute, baina normalian, ba, gazti hauek ugaltzen dira hor, baden itxaso edo, baden zi, hor dago, ba, esan dizudan erbereak eta inguru horietan, eta oso leku lasaiak dira komili artian, noski, ze, eureke oso babes proiektu potentia dituzte, eta beraikin kontaktu zuzenan gaude, eta atzo bertan, justo badaudean aditu batzuk lanian eta jarraipena egiten Mokozabalekin, ze esango dizuet, hemendik igarotzen dira Mokozabalen eguneko 80 edo gehiago, dira inguru hartatik etortzen dirana, eta ontsa gaude, bueno, migrazioan pilpilien, Mokozabalen migrazioan, baina bete-betian, bai, eta atzo bertan esan zidaten nola herberetatik, hor dagoen kolonia batetatik, salto egin zutela, esate dudanean da, ba, migrazioan hasi direla, hegoalderantz, Afrika bidean edo penintxulara bidean, ba, 600 bat Mokozabal. Beraz, atzo komentatu zidaten, handikona etortzen normalian egun bat bi behar dituzte, geldiunak egite dituzte, eta hamen gabiltza gaur da biharko unean itxaroten ea gure paretik pasatzen diran edo gelditzen diran. Ze, gauza da, normalian hemen gelditzekotan, ba, bueno, gelditzekotan edo, normalean Mokozabalak ja indartxu ateratzen dira migrazioan hasten direnean, eta noiz gelditzen dira, goze direnean edo eguraldi traketxe, esango benuke aurkitzen duten.
Egonaldi bai, laburrak egiten dituzte.
Bai, garaio honetan, migrazioan datozenak, eguraldi aldanik eta laburrena.
Bai.
Eta, bai, batez ere da, zelako eguraldia dagoenaren arabera. Ze, sarritan aurkitzen dira, ba, joan anastian eta, ba, ba, izan ditugu gure paduran, berreun dago behi Mokozabalan aurrez aurre, gero urrengo, eta azkenean, bueno, baina izan ditugu ze, ekaitzak egon dira, eta adibidez ostegunean, ba, bueno, euria botala, eta iluntzean, iritsi zidan, azte azken iluntzean, atxeden hartu zuten Urdaibaiko paduretan, eta urrengo goizean, atertu zuenean, momentutxu batetan, eta hola, lainoak apur bat ireki zienean, hasi ziren egoak astintzen, eta berriz ere, beste ba, etapa bat egiteko nahiarekin, ez da? Mm-hmm. Beraz, batzutan, ba, orduak izaten dira egoten dianak, ordu gutxi batzuk, eta beste batzutan egunak ere, segun ba, zelako egoeran dauden, baina bai da kuriosoa, egunetik egunera ikuste ditugu lamoko zabalak nola gelditzen diren, behar izena baldean baldin badaukate, zer gaurko egun batetan, eta horrelako eguraldiarekin, bueno, moko zabalak egon daitezke, gure gainetik pasatzen, gure gainetik esaten denean da, ez bakarrik urdai baitik, Zer, moko zabalak segura gainetik ere pasatzen dira. Bai, bai, bai. Eta nola dakidan, ze lehen egunean adibidez, egon naiz, bueno, kuskusiatzen badago web horri bat, NIOZ deitzen da, NIOZ, eta hor, ba, badauzkate horrelako mapa batzuk eta jarraipen bat, ba, herbereetan markatutako mokozabalak GPS-arekin, ba, oraindik nundik dabiltzan jakiteko, eta lehen gogunen badaude, buf, ez dakiz emari joan, baina berroita marretik gora, edo, egongo dira GPS-arekin, eta oraindik gehienak daude herbereetan, eta batzuia Frantziatik etortzen da. Lehen gogo batean, atzo, bertan, ikusi denuen David izeneko bat, nola igarozan, ba, Arkaxonen egon zan geldituta, baina gero igarozan Irun gainetik gelditu gabe, Donostia pasatu zuten, da Goierritik sartu zen.
Ara!
Bai, 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 Goierri gainetik, ikuste daukazu, Da Goierri gainetik sartu zen, eta jarraitu du Burgos erantz, eta nik uste dut Extremadura ingururantz, edo urbiluko dela, ba, gero, ba, penintxula egualdera iristeko. Beraz, jarraipenak ere egiten dira GPS-arekin, eta naiz eta pentsatu ez egunetako Egaztia diala, baita ere, barbaldetik pasatzen dira.
Pasatzen dira.
Batez ere, bai, migrazioan, bai.
Oso, ondo, bazi interesgarria, gaurko saio ere, edorta, mil esker, hementxe tarteago eskaintzagatik, eta urren arte.
Bai, eta urrengoan, ba, bueno, esango izkizuet dauzkagun berriak, zen bi asteetan, garai honetan, bueno, egunero gertatzen da zerbait.
Bai.
Beraz, bueno, labur bilduko ditut gertatzen direna eta hitz eingo dugu.
Oso ondo. Ba, eskerrik asko edorta.
Zeuri,
agur. Agur.
Bai.
Utziz korridorea osorik zugabe.